Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušalci, zadovoljstvo mi je danas da razgovaram sa Aleksandrom Petrovim. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, Vesne. Kako je u gospodnjem gradu Cetinju?
U Cetinju je dosta lijepo, tmurni dani su otišli, evo već se osjeća i ljeto. A mi želimo kroz naš program da nas vi vratite u svetu zemlju, tačnije u Jerusalim. S obzirom da ste i pisac jednog romana koji govori o desetodnevnom boravku jednog junaka u svetu zemlju. Za naše slušalce samo ukratko da vas predstavim, vi ste književni kritičar, eseista, teoretičar, istoričar književnosti, pjesnik. Našla se mi negdje, eto vi ćete mi ispraviti, da se vaša poezija prevela na 27 jezika. Dva romana.
Da, i knjige su objavljene pesama u više od desetak zemalja.
Jeste, kako? Samostalno i kroz svjetske antologije.
Da.
Da pomenemo samo dva romana kao Zlato u vatri i Turski Beč. Ostavit ćemo slušaocima vjerovatno da oni sami prosude da li će pročitati neki od ovih romana, a ovaj treći o kome ćemo pričati sigurno će ga pročitati, a u pitanju je Lavlja pećina. Biće tu još dosta razgovora sa vama tokom današnjeg druženja o vašem boravku u Jerusalimu, o nekim zanimljivim putopisima, ali da krenemo od samog romana ili od vašeg boravka u Jerusalimu, kako vi želite.
Pa to nekako ide jedno s drugim, s tim da vam kažem da, evo, na samom početku, koja me misao ovako vodila kada sam pisao ovaj roman, ili koje je njegov moto ili neka od osnovnih rečenica, a to je: ko u svetoj zemlji ne veruje u čuda, taj nema smisla za realnost. O tome je, kao što znate, pisao i Dučić u svom putopisu o Palestini i o svom boravku u Jerusalim, jer čudesa su ono u šta čovjek najpre poveruje, u ona čuda koja je Gospod stvorio za vrijeme svog boravka na zemlji. Ja sam prvi put u Jerusalim stigao sredino 80. godina i naravno kada čovjek se nađe u svetoj zemlji, on, kako bi rekao Dučić, izgubi oči za sve druge zemlje, osim naravno za svoju zemlju, a ja svojim poreklom imam dve zemlje, kao što imam i dve jezika, zemlju svojih roditelja Rusiju i zemlju mog jezika na kojem najviše pišem, mislim i sanjam, a to je srpska zemlja ili ona večna Srbija, koja je naravno veća od svojih granica. Da se opet setim Dučića, on kaže kada se smrači da je reka od svojih obala šira. Eto, i Srbija kad se nalazila u mraku nekom istorijskom, bivala je šira od svojih granica, ona večna Srbija koju svi nosimo u sebi. Tada sam prvi put, znači, bio u Jerusalimu i doživeo to veliko čudo i to jedinstveno iskustvo da se nađem u crkvi Svetoga groba i Vaskrsenja. Ja sam i ranije pisao na te teme, pesme, ali, kažem, trebalo je da prođe još dosta godina, da se ponovo 2002. nađem ponovo u svetoj zemlji. Moja supruga je tada bila ambasador Srbije i Crne Gore u svetoj zemlji. Ja sam bio, se našao u jednoj situaciji kao u Bermudskom trouglu, da, znači, putujem između Beograda, Pittsburgha i Tel Aviva, Jerusalima ili svete zemlje. 2002. godina je interesantna i po tome što ona može da se čita sa obe strane i da dobijete iste brojeve. A hrišćanima je sveta zemlja druga domovina, a nekima je i prva. Naravno, ona je prva domovina i muslimanima, a šta tek reći za Jevreje, ali Hristos je ono što mi vidimo od prvog i osjećamo i čujemo, Gospod Hristos, od prvog trenutka kad naša stopa, kad se spusti na svetu zemlju i do onog trenutka kada je napusti. Dakle, u tom romanu jedan čovjek već u visokim godinama, tako reći pred starost, dolazi u svetu zemlju da nađe odgovore na neka svoja pitanja i roman počinje time da on iz Tel Aviva kreće u Jerusalim i rano ujutro on ide ka tome gradu u brdima. Međutim, zapravo on je prvo mislio da krene u pustinju, a da nekog drugog dana stigne u Jerusalim, ali zasenjen tim putem i svime ome što događao, on stiže naravno prvo u Jerusalim i prvo odlazi u crkvu Svetoga groba i ulazi u taj za hrišćane najsvetiji deo na zemlji, to je naravno ta crkva koja s polja ničim ne impresionira, ali kad u tu crkvu uđete, vi se tu osjećate kao što se nigde drugde niste osjećali, niti ćete se osjećati, i to je nešto što ostaje nezaboravno, jer to su zapravo, to je to parče ove naše planete gde se odigralo najveće čudo koje se ikad dogodilo, čudo vaskrsenja. I tu čovek, ja sam u tu crkvu ušao kao vernik, ali sam siguran svako ko uđe, ako je nevernik u crkvu i prvo vidi pred sobom tu ploču na kojoj je bio položeno Isusovo telo i okupano, i onda zatim krene ka mestu Golgota, pa onda krene ka mestu gde je u kamenu bio isklesan grob u kojem je bilo položeno telo Hristovo. To je ono što čoveka preobrazi i preobrati, i to je pored ostalog i mesto gde se svako godine događa čudo svete vatre ili svetoga ognja.
Ne simeron o Hristos paragine ten dikia tu fariseu ke ginia martolos proselfusan τις ποσίνε κυλίν το βόσα. Είδε την λεβηθισμένη τη αμαρτία, την απειλπισμένη δια τα σπράξης, την μη δελιχθήσαν παρά της εις αγαθότητος. Και δώσμη, Κύριε, την άφεση των κακών και σώσον με. Εφρανθήμεναν φων ημερών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Προσήλθε γιν είδης όδης και δε βορβορωμένη, δάκρυα προχέους απος Ιησούς ότι το πάθος καταγγέλουσα, πως ατενήσωσι το δεσπότη, αυτός γαρελίλη θα σώσε πόρνη εκ βυθού θανούσαν με. Ανάστησον τον Λάζαρον εγύρας εκ τάφου τέτραη
Aleksandre, da li ćemo sada govoriti o vašim utiscima još iz Svete zemlje, ili ćemo se osvrnuti na roman Lavlja pećina i na sam naziv ovog romana? Otkud je taj odnos stvarnosti i romana?
Pa evo, rekao sam, recimo, da vam odmah kažem, taj doživljaj sa tim svetim ognjem kojem opisujem u tom romanu. O tom čudu ja sam čitao i ranije, jer naravno pre nego što sam krenuo u svetu zemlju, ja sam, kao što svi to radimo danas, preko interneta išao po raznim sajtovima i tako dalje i čitao o tome. I to čudo, recimo svetog ognja, događa se od 4. veka i događa se bez prekida. Svake godine iz kamena, iz Hristovog groba, pođe plamen sam od sebe. O tome čudu pisao je još u 11. veku jedan ruski hodočasnik Danil i opisao je to čudo onako sve što se događa kao što se događa i danas. Ja sam imao sreće da lično prisustvujem tom čudu i pošto smo poznavali moja supruga Krinka Vidaković Petrov i ja lično patrijarha Jerusalimskog, mi smo tu pored te kapele, tog svetog mesta, stajali neposredno. A čitao sam recimo šta se to događalo. Recimo da je jedan Amerikanac zapravo bio cele noći i čekao čudo svetoga ognja, sve se to događalo u subotu, oko podneva obično, a oni su recimo primetili kako je plamen odjednom pošao po celoj crkvi i u tom trenutku se ugase sve vatre u crkvi, ne gori ni sveća, ni kandilo, ništa. I odjednom se u ruka monahinje, taj Amerikanac je to i snimio kamerom, vatra upalila na sveći, sveća je počela da gori sama od sebe. Da su muslimani pisali kako se i u džamijama palile lampe same od sebe. A jedna od najinteresantnijih priča bila je o ta, da je recimo jedan rimski vojnik koji je bio tu kad se događalo u crkvi to čudo, on je bio na zidu i nije verovao u to i on je u jednom međutim trenutku skočio sa zida kad je video taj blesak sa jedne kule i ostao je živ. A jedan musliman je isto ugledao tu svetu i on je onda se pokrstio i postao pravoslavni. Iz katoličke vere prešao pravoslavnu. A jedan musliman koji kad je ugledao svetu vatru, on je počeo da se moli ne Allahu nego Kristu i kad su ga ti drugi vojnici terali da prestane i da se vrati veri Muhamedovoj, on je odbio i tu je spaljen pred vratima crkve Svetoga groba. E sada, to je neverovatno uzbuđenje koje se događa. Ljudi dolaze u crkvu u petak uveč i ostaju celu noć da bi prisustvali tome. Mi smo imali sreću da smo sa Jerusalimskim patrijarhom u njegovoj pratnji došli pred kapelu. Ja sve to detaljno opisujem u romanu, kako se to događa kroz reči jednog mladog grčkog iskušenika koji mi sve to priča, ali sve ono što se opisuje u romanu i mnogo više ja sam sam doživeo. A što se tiče opet odnosa lavlje stvarnosti i romana, tu isto ja mnogo dugujem jednom čudesnom čoveku, je čoveku koje, u kome sam ja video jednog sveca, to je otac Ilija. Sa njim sam ja otišao u manastir Svetog Save Osvećenog, po kome je naš Sveti Sava uzeo sebi ime Sava i koji je prorekao, znači jednoga dana, on je podigao negde u 5. veku, na kraju 5. i 6. veka podigao je manastir i kad je umirao ostavio je svoj štap i rekao da ga on zaveštava jednome velikom episkopu, vladici, koji će doći sa zapada i koji će nositi, imati njegovo, nosi njegovo ime i da mu on daje, ostavlja taj štab. 8 vekova kasnije naš Sveti Sava je doista došao sa zapada, posetio je manastir i u manastiru, monasi su u njemu, u našem Svetom Savi, prepoznali onog čudesnog budućeg svetitelja o kome je govorio Sveti Sava Osveće. A meni je otac Ilija, sa kojim sam ja i stigao u manastir, a tamo živi jedan naš srpski monah Georgije godinama, i mi smo došli zajedno, on je meni usput pričao mnoge stvari, a između ostalog ispričao mi jednu legendu, koja nije legenda, nego se kaže da je to legenda, a ja verujem da je istinita priča, o Svetom Savi koji je jednom iz manastira išao u Jerusalim, a pod manastirom, to je manastir uzidan u, uzidan u stenu. Tako da je fantastičan, ovako, interesantan, i to je čitava priča. On je išao u Jerusalim i kad se beduini su hteli da ga ubiju, koji su bili onda pagani, nevernici, i sačekivali su ga u žbunu, i kad su oni spremili da potegnu strele da ga ubiju, u tom trenutku je iz pustinje prišao Svetom Savi osvećenom lav. A Sveti Sava, mada je već podigao bio manastir, on se povlačio da živi u jednoj pećini preko puta manastira, one, na onoj drugoj strani Kedronske reke, u visoku steni. I kad su beduini videli kako je njemu prišao lav i počeo da ga prati kao da je domaća životinja, oni su se trgli i spustili strele i u čudu pali na kolena, a Sveti Sava osvećen je sa tim lavom otišao u svoju pećinu i taj lav jedno vreme živeo sa njim. Otuda i naziv romana Lavlja pećina, jer će 10. dana svog boravka i moj glavni junak Sergej Jakonić otići u tu pećinu. Dići se u tu pećinu i dogodit će se tu jedno čudo, taj susret sa lavom, jer se lav pojavljuje s vremena na vreme. Dakle, u tome nazivu to je sveto mesto gde se to događa, a u tom manastiru živeo je i pisao svoje besede, stihove i svoje, svoje teološke rasprave jedan od najvećih hrišćanskih svetaca i mislilaca, Sveti Jovan Damaskin. I u vezi sa njim je i jedna od naših najčuvenijih ikona, ikona Trojeručica Hilandarska, jer po onome što mi je pričao otac Ilija, on mi je čak pokazivao mesto gde se nekada nalazila Trojeručica. Kao što se zna da je u vreme kad su uništavane ikone i kad su bila to ikonoboračka vremena, kada se verovalo da, da su ikone lažne, da su one idolatrija, da ih treba uništiti, Jovan Damaskin ih je branio i zato je naravno mu se odseče ruka. On se molio pred ikonom i njemu je ruka zarasla, on je nju vratio pred ikonom i onda je on tu naslikao i spisao tu treću i okovo je srebro. I ona je na čudotvoran način stigla u Hilandar i o tome mi je, znači, pričao otac Ilija.
Oh.
Otac Ilija je bio jedan od najčudesnijih ljudi koje sam ja ikada upoznao i neke neverovatne stvari su se događale u vezi sa njim. On je živeo u manastiru Vitlejemu, u manastiru Svetog rođenja. Ja sam ga posećivao u toj njegovoj keliji i u jednom trenutku pošto je bila pobuna, neki Palestinci i teroristi, oni su se sklonili u manastir, a Izraelci su opsedali taj manastir. Tu je došlo i do pucnjave, došlo je čak i jedan zvoner, jedan monah su ubijeni za to vreme, a otec Ilija sve vreme tu živeo i preko mobilne veze bio je u kontaktu sa mojom suprugom, koja ga isto volela. I kada smo išli, on je inače živeo u manastiru Crna Reka, koja je na granici sa Kosovom, između Srbije i Kosova, manastir Crna Reka. I kad smo bili u Zubinom potoku, kad se podigla crkva Lazarica, pre nego što sam došao u Jerusalim, tu je bio i patrijarh Pavle, bilo svećenje crkve, ja sam tu bio srećom, pored patrijarha i Artemijine slike, mene je vladika Artemije poveo manastir Crne Reke i isto mi je pričao stvari, a koje mi je kasnije ispričao i o tome isto imao romanu, otkuda naziv Crna Reka. Jer tu je bio manastir, tu se Sveti Otac koji je živeo u manastiru, on se molio i šum reke mu je smetao da se moli. Reka se zvala Bela Reka i proticala je pod manastira. I on je u jednom trenutku rekao, stani Crna Reka. I Crna Reka se od tad zove Crna Reka, a ne protiče pored manastira, nego dotiče do manastira i na kilometar pre manastira postaje ponornica, teče ispod stene na kojoj se nalazi manastir i onda nastavlja da teče. Od oca Ilije, ja sam, kažem, mnogo naučio, njega su zvali leteći đakon. To je čovek koji se uvek smejao i ja sam u romanu, zbog razloga romana, trebalo je da taj, naravno on ima drugo ime, da taj monah umre. Jer se trebalo bi junaku da se javi naknadno. I kad sam ja to ispričao ocu Iliji, on je rekao, dobro, to je romaneskni lik, neka on umre, a nas dvojica da ostanemo živi. Međutim, izlazak mog romana otac Ilija nije dočekao. Naime, on je umro u oči izlaska tog romana, i na dan kad je on sahranjivan u Svetoj Reci, u manastiru Crna Reka, na Kolarčevom svetu bila je promocija, dan rani umro, bila je promocija tog romana. Nisam ja zakazao tu promociju na Kolarčevom univerzitetu, govorili su o tom romanu Nikola Milošević, Marko Nedić, nego su oni zakazali. A promocija se događala u decembru upravo između dana koje nosi crkvenog praznika Svetog Save Osvećenog i Jovana Damaskina, a par dana pre toga je u Beogradu, znači, umro otac Ilija i bio je sahranjen. Tako se i pojava romana dogodila i ja sam, ne znajući tada da će naravno otac Ilija da umre, ja sam opisao njegovu smrt koja se na neki način nije umro u bolnici, ali na čudan način dogodila i neko, evo, tako jedno malo čudo se dogodilo u vezi sa svim tim i pojavom romana i da je on umro i da je njegova promocija i izlazak nekako sve to ostalo vezano uz njega. A on je bio jedan i predivan čovek i bio je moj voditelj, misle se naći kroz svetu zemlju, tako da je u jednom drugom, naravno, liku on opisan, naravno, njegov taj osmeh kada sam ga video njegovu sliku na odru, a imam je i danas, i on se u svojoj smrti osmehuje se srećan kad leži mrtav, kao da je tog trenutka ugledao lice Božije.
Yeah.
naravno, roman nije samo o tome. To je o jednom mladiću koji je kao mlad čovek, sasvim mlad, igrao fudbal i otišao je u inostranstvo i odlučio da se ne vrati u komunistički režim, otišao je u Pariz, igrao, počeo da igra fudbal i šta sve ne, ali je voleo književnost i samo time živeo, a fudbal i odlazak u inostranstvo mu koristili zapravo da se posveti i da može da se bavi onim što je voleo, da piše, da bude profesor književnosti. A na izvesen način i tu sam imao jedan lik, kako to fudbaler, pa da postane pisac i tako dalje. Kao što znate, Crnjanski je veliki srpski, jedan od najvećih srpskih pisaca, isto u mladosti igrao fudbal, ja sam doktorirao na njegovoj poeziji, družio se s njim na pločama Radio Beograda, koje se povremeno puštaju, on spominje i ovo se ja pisao njemu i susrete sa mnom, a on je bio taj isto čovek koji u mladosti volio fudbal i govorio mi je, šta vredi što sam postao, kažu, veliki pisac, kad nisam postao ono što sam želao da postane veliki fudbaler. A i sveštenik Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, otac Vitalij, njegov otac je isto bio sveštenik, čuveni otac Vasilij, njegov deda isto čuveni ruski sveštenik, otac Vitalij, crkva u kojoj sam ja kao dečko prisluživao i u koju odlazim, on je u mladosti pre nego što je postao prvo đako pa sveštenik i kad je počeo studira, igrao fudbal za podmladak Crvene zvezde i smatrao se jednim od najvećih fudbalskih talenata. Međutim, otac je želao da on nastavi porodičnu tradiciju da bude sveštenik i onda je on odlučio da prestane da igra fudbal i onda je generalni sekretar Crvene zvezde, tada čuveni Ćosić, maltene dolazio na kolenima umoljavao njegovog oca da mu dozvoli da igra fudbaler, je to jedan fantastičan talenat, međutim, on je digao ruke i studirao teologiju, postao sveštenik. A ovaj mladić je doživeo u mom romanu da bude povređen, da ipak dobije neku oštetu, veliko osiguranje, tako da može u Parizu da nastavi sa studijama, se bavi pisanjem, a onda mu je ipak 60 godina oprošteno i on dolazi na kongres koji je bio ta 65. godine u Bledu i on se tad vraća u Srbiju, dolazi u Srbiju, vraća se iz Srbije u Pariz, prede u Americi i to je jedna bogata životna priča jednog mladića koji je po majici Rus, po ocu Srbin. Njegov otac je u stvari isto da jedan lik, imam mog teče koji je studirao na Sorboni u Parizu. Tako da tu se naravno pretiču razne teme i to je pored ostalog i ljubavni roman, jer on je u mladosti upoznao jednu Etiopljanku, čerku etiopskog ambasadora, tu je došlo do ljubavi i razišli su se, a onda je pred kraj sreo jednu mladu ženu u Parizu, lekarku, koja je doživela da joj u saobraćajnoj nesreći pogine dete. I on se počne da se druži sa njom i povede je na jedan koncert da slušaju Malerovu muziku, gde se peva ta čuvena Malerova o mrtvoj deci. I tu se stvori isto jedna posebna stvar u vezi sa tim Malerom, da ona zahvaljujući toj muzici i tim pesmama o mrtvoj deci, da ona prevaziđe. Međutim, pošto on živi u Palestini, u Jerusalimu, tu se događaju u to vreme silnih onih eksplozija, samoubistava. Moja supruga i ja smo bili u vreme tada kada niko turista nije dolazio u Izrael, u svetu zemlju, čak je i njegova svetost Pavle zabranio dobročinstvu da vodi hodočasnik u svetu zemlje, jer je to toliko bilo opasno. To se ginulo strašno. I recimo, tu se u romanu opisuju tu strašne stvari. Tu postoji pored Jafe jedan restoran u koji je ušla jedna divna, lepa palestinka advokatica i ona je potegla eksploziv i tu su silni ljudi poginuli. E sada i taj moj junak bude povređen u jednoj takoj eksploziji i pored ostalih tu je naravno priča o odnosima, onome što je događa u Izraelu između Jevreja, Izraelaca i Palestinaca, o tim eksplozijama u kojima je on povređen i taj njegova želja, on je između života i smrti, da on dođe u tu lavlju pećinu ponovo i tu on doživi to jedno čudesno viđenje i tu se sa lavom i tim sveštenikom i tako. Tako da kažem, tu se doista čudesa o kojima se govori iz Hristovog vremena, oni su stvarnost u svetoj zemlji. I oni, znači, ispunjuju dušu i duh čoveka. A Dučić kaže da je duša u svetoj zemlji na prvom mestu, a duh razumi sve drugo na drugoj. I naravno da je to mesto i ljubavi, jer Hristos je ljubav, Hristos je svetlost, Hristos je vrata kroz koje čovek prolazi. E, ta vrata kroz koje čovek prolazi u nešto više, u nešto duhovnije, duševnije, kroz ta vrata sam ja svojim romanom želo i pokušao da prođem.
Aleksandre, da li mislite da čitaoci vašeg romana mogu da se toliko užive u ove likove i u ove događaje koje ste nam ispričali i da oni sa romanom zajedno prođu kroz ta vrata?
Ja verujem da mogu i kritike koje su izlazile i koje su bile, jer na izvjestan način, jer sam junak koji je jedan svetovan čovek i koji je grešan kao što smo i svi mi grešni, a on kaže za sebe da je grešni od svih drugih i koji traži, on je čovek koji je u životu, tu se javljaju i druge ličnosti. Tu su veoma složeni odnosi. Roman se događa ne samo na tu svete zemlje, nego kao sam rekao i u Parizu, i u Srbiji, i u današnjoj Americi. Tu se ukrštaju te razne sudbine, tu je komplikovan odnos između tog junaka Sergeja i njegovog sina koji je profesor u Americi. Tu se javljaju likovi Palestinaca, jedan Ansargu, likovi jedne mlade Jevrejke koja je on u ljubavi. Tako da tu su se događaju jako prave, ovako, po mom mišljenju, uzbudljive priče koje su nekako se vezuju u jedan ovaj čvor romaneskni oko svega toga. A ta priča koju sam ispričao Svetom Savi, osvećen o beduinima, to je nešto što sam ja doživeo posle nekih 14 vekova. Beduini i dan danas, mada nisu hrišćani, dolaze i služe u manastiru Svetog Save Osvećenog. Pomažu, čiste, cepaju drva, nose drva, rade niz po svojoj volji u znak sećanja na to čudo, čiji su svedoci bili njihovi preci, a oni, potomci onih ubica koji su, kako je trebalo da budu, ubice tog svetog čoveka, i koji srećom lavih je spreč u tom zločinu, oni su ostali zahvalni tom svetitelju što je otklonio Božjom voljom, što je otklonjen zločin od njihovih predaka i što se oni nisu ogrešili i postali ubice jednog svetog čoveka. Tako da beduini i danas dolaze u to. Tako da, sem toga, naravno, tu je on, taj moj junak, i posećuje neka sveta mesta, i judejsku pustinju, i reku Jordan. I tu se, naravno, događaju, recimo, neverovatne stvari. Taj Jordan, to je niti veće reke po svom značaju, niti uže, manje i pliće reke u stvarnosti. A tu se svaki čas nešto novo događa. Recimo, sve to skora je postojalo uverenje da na izraelskoj strani Jordana, da je tu izvršeno, da je Jovan Krstelj tu krstio našeg gospoda Hrista i da se tu nalazila crkva. I tu su katolici podigli jednu veliku crkvu. Međutim, pošto je to granična zona, to je sada zatvoreno i u tu crkvu ne može ući, to je vrlo komplikovano. Međutim, na drugoj strani Jordana sada su nađeni ostaci stare crkve. A zašto je došlo? Zato što stup koji je bio podignut i koji je tu stajao ispred te crkve, našli su taj stup na drugoj strani Jordana i tu su katolici podigli crkvu. Međutim, sada je na drugoj nađen temelj stuba i temelji te crkve. Isto tako, recimo, čak i Dučić o tome piše gde se nalazi mesto groba, svetog groba i Golgote i Vaskrsenja. Znalo se, i to se pisalo o tome, da su pogubljenja, raspeća vršena van zidina grada. A crkva svetog groba zajedno s Golgotom pod istim krovom nalazi se s unutrašnje strane zidina. I zato su protestanci, anglosaksonci, našli jedno drugo mesto, baštu svetog groba koja je izvan zidina i za koju su oni tvrdili da je to mesto gde je, znači, položeno bilo telo Hristovo u taj kameni, u kamenu isečen kovčeg. Međutim, šta se dogodilo? Kada su Rusi, pošto nedaleko je ruska crkva tu, kada su oni popravljili temelje svoje crkve i kopali, oni su našli na stare zidine. I te stare zidine se nalaze sa ove strane crkve. Tako da se pokazalo da je zapravo to mesto Golgote. Ona, to mesto se nalazi izvan zidina. Tako da je ta priča o tome baštenskom grobu i tom novom svetilištu ispala netačna, nego je tačno ono mesto gde sveta Jelena utvrdila u 4. veku gde se dogodilo i raspeće i vaskrsenje. Isto tako, bile su uvek priče o tome da nikad nije potvrđeno, da nije postoji direktan dokaz da je postajao Pilat i da se on, o njemu se govorilo, da je ne beleže istoričari, nigde nije, ne postoji pisani dokument da je Pilat postojao. Međutim, u Cezariji, na obali mora sredozemnog, gde su živjeli rimski vladari svete zemlje, Judeje, jel, pa su odlazili u Jerusalim, tu im je bilo središte, nađen je pre nekih, ne znam koliko, 30 godina, nađen je kameni spomenik na kome je ispisano ime Pilata. Dakle, i taj se sada, taj, nalazi se kopija, nalazi se tamo u Kesariji, a u muzeju u Jerusalimu se nalazi original. Tako da se, kako više arheolozi radi i tako dalje, tako se neke stvari koje su bile podaci, činjenice, bile su samo činjenice o kojima su govorile su usmene činjenice, da su legende, da su priče, da je dokaz samo u evanđeljima, posle se pokazuju da su one tačne i da se da arheološke istraživanja potvrđuju neke stvari koje kako su na način na koji su opisane u Svetom pismu u novom zavetu. To su te uzbudljive stvari. Naravno, Jerusalim je postojao 2000 godine pre Hrista. To je sveto mesto Jevreja. tu je zid plača, tu je naravno i jedna od tri najvažnije džamije koja je podignuta na mestu na steni koja se smatra za središte sveta, gde Avram hteo da pogubi svoga sina Isaka da bi dokazao svoju poštovanje Božje reči i da ga je ruka anđela zaustavi. Tu je podignuta, znači, džamija sa koja je navodno Muhamed uzleteo u nebo. Tako da je tu toliko stvari imate i posle 4 godine, godine koje čovek, recimo kao ja ili Čarsipu, koje sam proveo, dolazeći svakodnevno, jer mu je tu bio drugi dom, čovek zna da još nije se doživeo i ima jednu veliku žudnju da opet prođe kroz ova vrata o kojima sam govorio.
Da zaključimo ovaj razgovor, Jerusalim i roman.
Da, sasvim sigurno, dakle, vreme, mesto događanja, taj prostor, to je sveta zemlja i to je lavlja pećina, dakle, to nije lavlja jazbina, to je lavlja pećina, mesto čuda, to je manastir Svetog Save Osvećenog, to je ogromno uzbuđenje kad ste u tom mestu koje je posvećivao Sveti Sava, a posebno naravno Jerusalim, jer u Jerusalimu naravno tu je i dom Davidov, tu je i zid plača, ali tu su i mesta gde su se dogodili neki od najvažnijih događaja u hrišćanstvu opisani u evanđeljima. Dakle, ne samo ovo čudo vaskrsenja i sahrane Hristovo u crkvi Svetog groba i vaskrsenja, nego recimo tu postoji mesto u Jerusalimu gde je bio zatočen Hristos. Tu postoji mesto gde je mu je suđeno. Tu postoji ulica kojom je on išao do Golgote sa svim tim mestima gde je zastajao i gde se u oči svakog Uskrsa ide ta ogromna kolona tim putem koji vodi do Golgote. Tu postoji toliko tih uzbudljivih mesta vezanih za Hristosa, da je Jerusalim, Jerušalajm, kako zvuči na hebrejski, a to je mesto mira. On, dakle, postoji 2000 godina i ne postoji grad koji je više rušen i sravnjivan sa zemljom i koji je sam vaskrsavao. Zatim tu postoji, recimo, crkva Suze, mesta sa kojeg je Hristos posmatrao Jerusalim i pustio suzu na njegovom sudbinom, jer mu je on prorekao da će biti razrušen do kamena zato što ga nije prihvatio. Tako da tu je naravno neka mesta, možete verovati da su onaka kako su nekad bila ili nisu bila, ali to se tu događalo kao mesto tajne večere, gde postoji drvo života. I što je najinteresantnije, to je sve vezano jedno za drugo. Recimo, mesto tajne večere nalazi se u kući koja je podignuta gde se nalazi dole grob Davidov, a potomak Davidov, tajna večera se održala iznad toga. Dakle, tu je sve jedno proizlazi iz drugog. Jedno s drugim vezano. I zato mi govorimo o toj judeo-hrišćanskoj tradiciji. Interesantno je da, recimo, Dučić kad piše o svemu tome, on upoređuje Srbe i Jevreje. I u jednom trenutku kaže, Jevreji nisu dizali ustanke kao što smo mi Srbi dizali i zamerani što nisu, ali u trenutku kad to Dučić piše 38. godine, Izrael ne postoji, a Jugoslavija je kraljevina koja se ne vidi kraj. Međutim, danas Izrael postoji, a Dučić je rekao da se promeni taj odnos i da Arapi, koji su ogromna većina u Izraelu, da oni ustupe mesto Jevrejima, treba da se dogode krstaški ratovi. Danas je Jerusalim velikim delom jevrejski grad, a istovremeno manjim delom je arapski. Ali tu postoji jedan čudan saživot. I tu postoji stvarno grad raznih vera i vi vidite da ljudi na različite načine veruju u istog Boga. I to je ono što je tu lepo. Sada, Jevreji smatraju da je Hristos prorok, ali ne smatraju da je Mesija. Isto tako, muslimani smatraju da je Hristos prorok, ali smatraju da je Muhamed sledeći prorok i tako dalje. Ali u svakom slučaju, to je grad vere. To je grad svetosti. Tu osjećate kako vam se duša uznosi zajedno sa pogledom u visine. Kako postajete u sebi viši, produhovljeni, nadahnuti. I ja jesam pisao još ta dva romana Zlatu u vatri, gde su upravo i Srbi, Jevreji, mnogi drugi narodi prošli su kroz vatru da bi opstali, da bi zlato opstaje u vatri za razliku od drugih metala. Tako i mi u stvari prolazimo kroz vatru vere, iskušenja i vere, da bi se pročistili, i ako ima zlata u našoj duši, ono opstane i ne izgori i ne rastopi se i ne postane prah i pepeo. To je to veliko iskustvo s Jerusalimom.
Aleksandre, ja zaista sam presrećna što sam čula danas ovu priču od vas, nadam se i slušaoci Radio Svetigore, da vam zahvalim što ste sa nama podijelili vaše iskustvo, vaše priče, vaše legende i poznanstvo i sa ocem Ilijom i sve ono što ste od njega čuli, a što ste možda i držali u sebi i napisali u romanu. Biće ovo, nadam se, i podstrek za slušaoce naše da i pročitaju roman Lavlja pećina, od kojeg ste nam vi na neki način prelistali makar neke stranice.
Hvala najlepše, Vesna. Čujemo se opet.
Naravno.
Doviđenja, prijetno.
Tokom današnje emisije, poštovani slušalci, pratila nas je vizantijska muzika Hristodulosa Halarisa, a tokom razgovora sa Aleksandrom Petrovim čuli ste pojanje monaha manastira Vatoped i Hristos Vaskrse, zatim vizantijsko pojanje na Veliki petak, a na kraju smo čuli i pravoslavne arape i pojanje sa liturgije Svetog Vasilija Velikog. Toliko u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Protosinđel, Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Zbogom!